гепляяр азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы диңнейчилер. Суун 2025 жылдын 3-нчи июлу, эптелин пенсенбе күнү. Сунку программамызда Түркменистанда ишлемеген терминаллар көпөлөр. Социал медиада ардан азыкты дүкөндөр барында калп видеолор пайлашылар. Ве белгилүү маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн таасирлери менен тааныштырыярын. İkinci iyulda Türkmenistanın Axal vilayetinin Bahirdin etrafının oluyunda 4.6 bal derecesinde yer titreme boldu. Bu arada Volcano Discovery saytı xabar berýär. Yerli vaqt bilen gece yarından soň saat 12.16'da bolan yer tarsgynynyň 10 kilometr çuňlukda ýüze çykandygy bellenilýär. Türkmen mediýasy bu tebigi hadisa we onuň netijeleri barada xabar bermeýär. Yerli habarçılarımız Bahirden de yağsayıcıların yer tartkınından son, kızlanmaç öylerinden dasarı çıkandıklarını, kav yerlerinin hovtala edip, giyeceğini dasarıda geçirendiklerini hem aydiyarlar. Yer tartkınının büzümeyin, herrikala, kıpçık, gökçü sevitlerinde hem duyulunduğu belliniler. Türkmen sosyal medya ulanıcıları hem yer titremenin özlerinde korku dörü döndüğünü, onun yakında ulu davara bilen 2 yıllığı bellenen Arkadağ şehrinde hem duyulunduğunu aydıp postları paylaşıyorlar. 27 iyunda Svetsiyanın Sveya Şikayet Gazeti, Rusiyanın MTS mobil operatorının Türkmenistan'ı bildiriyen ähli şikayetlerini reddedip, Aşgabadın hayrına hüküm çıkardı. Sol bir vaqtın özünde sud MTS'i Türkmenistan'ın gazet işi bilen bağlı çıktıcılarının özünü dolmağa borçlu etdi. Bu çıktıcılar cemi 589 milyon euro deň bolup, bu tribunal tarapından öňkü süzüt bilen bellenilen 11 milyon dollardan başga osmaçı tölö hökümünde tölenmelidir. Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň 1-nji iýulda beren habaryna görä, şikayet gazetiniň bu kararyna garşy arda bermek mümkin däl we gazet bu karara garşy şikayet hüdürlmek üçin etat ýok diýip beýan edipdir. 2023 ýylyň iýununda sermaye dawalaryny çözýän halkary merkez MTS kompaniýasynyň Türkmenistana garşy bildirýän ähli talaplaryny reddedipdi we rus mobil operatoryny Türkmenistanyň gazet çykdyjylaryny ödeme üçin 11 milyon amerikan dollaryny tölemäge borçlu edipdi. 2006 ýyldan başlap işlän MTS Türkmenistan mobil operatory öz hyzmatlaryny 2017 ýylyň sentýabrynda togtatdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylykları ulanmak baradaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüzeýürdi. 2018 ýylyň iýulunda rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maý goýumlary degişli dawalary teredýän halkary merkezine ýüz tutdy. Häzirki wagtda TMSL Sudan sanly alternatör ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpjün edýär. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 2022-nji ýylyň sentýabrından bäri ilkinji telefon söhbetdeşligini geçirdiler. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä, liderler Eýran bilen Israýylyň arasyndaky konflikti, Amerikanyň Eýranyň ýadro detgalaryna uran zarbalaryny we Ukrainadaky urşy ara alyp maslahatlaşdylar. Putin ozolklary ýaly Ukrainadaky konflikting tebäbi hökümünde günwatar ýurtlarynyň siýasatyny öňe sürdi. Macronyň metbuat gullugynyň maglumatyna görä, telefon söhbetdeşligi 2 sagat dowam edipdir. Fransiýanyň lideri Ukrainada ukatyslyklary bitirmäge we urşy tamamlamak boýunça gepleşikleri başlamaga çağırypdyr. Macron Fransiýanyň Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine bolan üýtgemez goldawyny nygtapdyr. Rusiýanyň Yekaterinburg şäherinde Azerbaýjan Ural guramasynyň ýolbaşçysy Şahin Sikhlinse saklandy. Bu arada Ural Life Telegram kanaly Azerbaycan diasporasının yol vasıtının oğlu, Aklavçı Mutvali Sikhlinska talgılanıp havar veriyer. Onun aytmağına göre, kaqatı tutak edilmezinden ozol, onu aynalar qaraldılan uloq bilen izarlaptırlar. Bazı telegram kanalının yazmağına göre, Sikhlinski oğlu bilen bilelikte tutak edildi. Emma sonra oğlu boşadıldı. Bu, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların tartkınlaşın dövründe bolp geçer.